Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 28 студзеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка сказаў, у якіх выпадках магчымая вайна. Беларусь калі падаў у суд за спыненне транзіту ў Літве. Беларусь апынулася на 116 месцы па ўзроўні бяспекі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко заявіў, што вайна бліжэйшым часам будзе, але толькі ў двух выпадках. Заява прагучала падчас яго сёлетняга паслання парламенту і народу. Першы варыянт, калі супраць Беларусі адбудзецца агрэсія і будзе развязаная гарачая вайна. Другі, калі адбудзецца напад на Расію, якая з'яўляецца саюзнікам нашай дзяржавы. Беларусь падключыцца да яе ў рамках саюзных дамоўленасцяў. Пры гэтым Лукашенко заявіў, што Беларусь выступае катэгарычна супраць вайны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь калі падаў скаргу ў віленскі суд на спыненне транзіту праз Літву, паведамляе БНС. Літоўская чыгунка з 1 лютага перастае выконваць доўгатэрміновы кантракт на перавозку беларускіх угнаенняў. Урад Літвы пастанавіў, што пагадненне з беларускай кампаніяй не адпавядае інтарэсам нацыянальнай бяспекі. Падставай стала тое, што Беларусь калі трапіў пад эканамічныя санкцыі ЗША. У сваёй заяве Беларусь калі патрабуе адмяніць як рашэнне ўрадавай камісіі, так і самого урада.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Глобальная база дадзеных Нумбео апублікавала рэйтынг самых бяспечных для падарожжаў краін. Беларусь у гэтым рэйтынгу апынулася на 116-м радку. Менш небяспек турыстаў чакае нават у Самалі, Гватэмалі і Балівіі. Самая бяспечная краіна паводле складальніку рэйтынгу – гэта Катар. У тройку лідараў таксама ўвайшлі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Тайвань. Сярод еўрапейскіх краін самая бяспечная – Швейцарія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства падаткаў і збораў патлумачыла, у якіх выпадках ІП, якія займаюцца IT, могуць застацца на спрошчанай сістэме падаткаабкладання. Падрабязнасці прывозіць рэсурс IFNBY. Паслугі па напісанні кампутарных кодаў, у тым ліку неабходных для стварэння і функцыянавання вэб-сайтаў, сістэмнага прыкладнога праграмнага забеспячэння адносяцца да дзейнасці ў галіне камп'ютарнага праграмавання, удакладнілі цяпер у міністэрстве. Адпаведна, калі дзейнасць абмежаваная толькі аказаннем такіх паслуг, індывідуальны прадпрымальнік мае права выкарыстоўваць у 2020 годзе спрошчаную сістэму падаткаабкладання. Гаворыцца ў лісце МПЗ. Але калі прадпрымальнік займаецца яшчэ распрацоўкай вэб-сайтаў, то пад спрошчаную сістэму ён не падпадае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У суде Заводскага района Мінска 28 студзеня агучылі прысуды 4 палітвязням, якіх судзілі па абвінавачванні ва ўзломе камп'ютарнай сістэмы Мінгарвыканкама. Як паведамляюць праваабаронцы, братоў Кіма і Аляксея Самусенкаў асудзілі на 6,5 і 4 гады калоніі агульнага рэжыму адпаведна. Паўла Дразда і Івана Андрушойця на 3,5 года калоніі кожнага.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.